Sveicināti ar dienas ziņām 12. Studijā Ķirzau Zants vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Tūkstošiem ukraiņu karavīru draudu aplenkums Kurskas apgabalā. Saistībā ar streikiem Vācijas lidostās lidojums atceļ arī Air Baltica un Lufthansa. Aizvadītā ziemas riepu sezona līdzīgie priekšējām, ar neatbilstošām riepām aprīkotas arī dārgas mašīnas. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Ukrainas bruņotajiem spēkiem saskaroties ar ASV izlūkdatu trūkumu, Krievijai izdevies pārraut Ukrainas aizstāvi ieņemtās pozīcijas Krievijas Kurskas apgabalā, kā rezultātā tūkstošiem ukraiņu karavīru draud aplenkums, tā ziņo britu laikraksts The Telegraph. Ukraina apsver iespēju atvilkt savus spēkus no Kurskas apgabala. Turpina Rustams Šukurovs.
Krievijas spēki Kurskas apgabalā sākuši strauji virzīties uz priekšu pēc tam, kad ASV prezidenta Donalda Trumpa administrācija pieņēma lēmumu liekt Ukrainai piekļuvi amerikāņu izlūkdatiem. Kā vēsta The Telegraph, Krievija palielināja spiedienu pret Ukrainas spēku kontrolēto Kurskas apgabala pilsētu Sudžu. Krievijas uzbrukuma operācijās Sudžai ir iesaistīts ievērojams Ziemeļkorejas karavīru skaits. Tāpat Krievijas spēki mēģina nogriezt Ukrainas armijas loģistikas ceļu Kurskas apgabala pierobežā. Kā norāda laikraksts, vienīgais Ukrainas armijas piegādes ceļš uz Sudžas pilsētu ir Krievijas bezpilota lidaprātu darbības rādījusā. Tas savukārt sarežģīja Ukrainas armijas centienus noturēt ieņemtās teritorijas Kurskas apgabalā, kā arī apdraut iespējas, vajadzības gadījumā, īstenot atkāpšanās manevru. Līdz ar to atzīmē laikraksts aptuveni 10 000 Ukrainas aizstāvju pakļauti aplenkuma riskam. Kāda vārdā nenosaukta Ukrainas militāra persona pavēstīja The Telegraph, ka Ukraina apsver iespēju atkāpties no Kurskas apgabala, lai izvairītos no plašiem zaudējumiem, piebilstot, ka aplenkuma riski ir augsti. Militārais analītiķis Jans Matvejevs tikmēr norādījis, ka viņa prāt Krievijas armija nespēs pilnībā aplenkt Kurskas apgabalā izvietotos Ukrainas spēkus, vienlaikus atzīstot, ka pašreizējā situācijā šajā frontes sektorā Ukraina cieš būtiskus zaudējumus. Viņš arī izteicies par faktoriem, ko būtu jāņem vērā, ja Ukrainas spēki tomēr plāno atkāpties no Kurskas apgabala.
Именно в контексте нынешнего положения Курской области распутиться может стать ещё большей угрозой для именно для Украины,
потому Tieši pašreizējās situācijas kontekstā Kurskas apgabalā riski Ukrainai var kļūt vēl nepatīkamāki. Ja mitrums paaugstināsies, pieņemsim, ka vairākas nedēļas līst un viss būs izplūdis, un viss tiešām ir purvains, tad tieši šis purvs var noturēt bruņotos spēkus slazdā. Proti, pat ne Krievu armija, kas īsteno aplenkumu, bet laikapstākļi. Pastāv šāds risks, un Ukrainas bruņotajiem spēkiem šādā situācijā vienkārši būs jāpamet militārā tehnika.
Ukrainas spēki iebruka Krievijas Kurskas apgabalā 2024. gada augustā, šokējot Kremli, pārsteidzot pasauli un izmainot kara dinamiku. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis uzskata, ka šis reģions ir ļoti svarīgs ietekmes instruments jebkādās turpmākajās miera sarunās ar Krieviju. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.
Sīrijas drošības spēki pēdējās divās dienās ir nogalinājuši simtiem civiliedzīvotāju, kas pieder pie halavītu minoritātes, tā ziņo Lielbritānijā bāzētā nevalstiskā organizācija Sīriešu cilvēktiesību observatorija. Tā ziņo, ka vakar un aizvakar slaktiņos, kas vērsti pret halavītiem, nogalināti vairāk nekā 700 civiliedzīvotāji. Šie apgalvojumi gan nav neatkarīgi pārbaudīti. Kaujās Latākijas un Tartus provincēs starp Sīrijas valdības spēkiem un gāstiem prezidentam Bašaram al-Asadam lojālajiem nemierniekiem abās pusēs krituši vairāk simti kaujinieku. Pēdējās divās dienās kopumā Sīrijā nogalināti vairāk nekā 1000 cilvēku. Vācijā 11 lidostās rīt streikos sabiedriskajā sektorā strādājošie un virszemes apkalpošanas darbinieki, tā paziņojas arodbiedrība Verdi. Saistībā ar pieteiktajiem streikiem būs atcelti daudz lidojumi. Rīt arī Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltica atcēlusi lidojumus uz Frankfurti un notās. Arī Vācijas aviokompānija Lufthansa rīt atcēlusi vairākus Frankfurts virziena reisus. Rīgas lidosta aicina pasažierus sekot savu aviokompānijas sniegtajiem paziņojumiem. Thank you. Pārna bērnu uzticības tālrunī saņemti 315 ziņojumi par noziegumiem pret bērniem internetā, tā informē Bērnu aizsardzības centrā. Centra apkopotie dati liecina, ka 40% bērnu vecumā no 9 līdz 14 gadiem ir sarakstījušies ar svešniekiem. Tostarp 53% no viņiem izpauduši savu telefonu numuru, bet 11% pats satikušies klātienē. Un viens no izplatītākajiem riskiem ir pavidināšana internetā, jeb groomings, manipulācija, kurā pieaugušais sāk sarakst ar bērnu, cenšoties izveidot uzticību. Sākotnēji sarunas var šķist nevainīgas, taču pakāpeniski tās pārauga personīgu noslēpumu dalīšanā un pat fiziska kontakta mēģinājumos. Šogad bērnu uzticības tālrunis nodrošinās vismaz 14 radošās darbnīcas par drošību internetā un īpaši nozīmīgi bērnu aizsardzības centri ieskatā ir aktualizēt šo grūmingu, ar ko internetā sastopas arvien vairāk bērnu. Bet, lai mācītos saprast, kāpēc ir svarīgi izteikt savu viedokli un piedalīties lēmumu pieņemšanā, pašvaldība vēlēšanu dienā 7. Jūlijā, jūnijā Liepājā Bauskas un Valmieras novados pie urnām dosies arī bērnu un jauniešu līdz 18 gadu vecumam. Viņi gan nebalsos par kādu no politiķu sarakstiem, bet varēs izteikt viedokli par kādu no sevi interesējošajiem jautājumiem. Iniciatīva Demokrātija sāks ģimenē tapusī Mākslas akadēmijas kursā komunikācijas dizains, stāst šī projekta līdzautore Beatrise Lasmane.
Es atceros, ka es biju maza, un man vecāki devās vēlēt. Es mammai pie rokas gāju līdzi, taču atmiņas ir tādas, teikšu godīgi, garlaicīgas. Process likās ļoti garlaicīgs, un tad gāja laiks. Un es nokļuvu Latvijas Mākslas akadēmijā, un tā arī es iepazinos ar savu kolēģi Ulu Ozolapu, kursa darbā mums bija jādomā risinājums, kā palielināt balstiesīgo iesaisti vēlēšanu dienā. Tad Ulla nāca klajā ar savu ģeniālo ideju, ka vajadzētu vēlēšanas bērniem. Mūsu projektam ir divi saukļi. Tas ir Jāņa Čakstes, Latvijas valsts pirmā prezidenta citāts Demokrātija sākas ģimenē, kā arī mums ir otrs sauklis Ejam vēlēt kopā.
Aizvadītā ziemas riepu sezona Latvijā bijusi līdzīga iepriekšējām. Apmēram 4% vieglu auto braukuši ar neatbilstošām un bīstamām riepām, gan arī 10. Daļai riepa protektoru biezums bijis tuvu nodilumam. To Latvijas radio noskaidroja ceļu satiksmes drošības direkcijā. Tur teica, ka ar neatbilstošām riepām pieķerts arī dārgas mašīnas. Plašāk Viktor Demidov ierakstā.
3.11, 3.3.
No pārnā decembra līdz februāra nogalei Latvijā ziemas riepas pārbaudīja gandrīz 6,5 tūkstošiem transportlīdzekļu, kuru svars bijis līdz 3,5 tonnām. Par neatbilstošām riepām tehnisko apskati anulējuši gandrīz 180 spēkratiem. Savukārt, tajus 70 automašīnām riepas bijušas tik sliktas, ka no transportlīdzekļa noņēma numurzīmi. Tas nozīmē, ka šos transportlīdzekļus autovadītājiem nācās aizvest ar auto evakuatoru. Bet vairāk nekā 600 spēkrati tiem noformēts brīdinājums, jo to riepas bijušas vien par mata tiesu biezākas nekā atļautie 4 mm. Stāsta ceļu satiksmes drošības direkcijas pārstāvis Mārtiņš Malmēsters.
Tā kā šie 13% plus mīnus pus procents ir tā tradicionālā no gada uz gada transporta līdzekļi, kuri tiek konstatēti šajās tehniskajās kontrolēs. Jāskatās ir mazliet arī kāda ir ziema. Ja pagājušajā gadā tiešām tie laikapstākļi bija ļoti ziemīgi un fiksēto pārkāpumu skaits bija tikpat liels kā šajā gadā, tad varbūt šajā gadā var teikt, ka nav tik kritiska tā situācija, bet jebkurā gadījumā ziemas periodā ziemas riepas ir būtībā tas vienīgais drošības garants transporta līdzekļa vadītājam, kas nodrošina daudz lielāku drošību, vadāmību.
Pēc direkcijas datiem Latvijā tehniskā kārtībā ir reģistrēti vairāk nekā 722 tūkstoši transporta līdzekļu līdz 3,5 tonnām. Attiecinot aizvadītajā ziemā pārbaudējas secināto, Latvijā ar neatbilstošām un bīstamām riepām pārvietojas ap 30 tūkstošiem transporta līdzekļu. Savukārt vairāk nekā 70 tūkstošiem ziemas riepas ir tuvu nodilumam. Statistika visticamāk ir vēl biedējošāka, jo daudzas automašīnas ziemā netiek lietotas, norāda Latvijas automoto biedrības prezidents un ceļu satiksmes drošības padomes loceklis Juris Zvirbulis.
Vienā daļā tas ir, diemžēl, ekonomiskā situācija ir tāda,
tāda, kad cilvēki varbūt būtu priecīgi nopirkt, bet nu, apstākļi viņiem spiež un viņi diemžēl nolēmuši ekonomēt uz šī te, nu tad faktiski uz savas vai apkārtējo veselības vai pat dzīves rēķina. Noteikti, es domāju, ir kaut kāda daļa aizmaršība, kas vienkārši tam nepievērš uzmanību, neskatoties uz visiem atgādinājumiem. Nu, protams, neapšābam viena daļa ir cilvēki, kuri nereiķinās ar apkārtējiem, vienkārši dar tā, kā viņi uzskata par pareizu un dar tā, kā viņi grib. Es domāju, ka šitā situācija, kurai noteikti ir jāpievērš uzmanība un jāvērš kaut kādi soļi, lai viņu izlabotu.
Lai gan no marta var braukt ar vasaras riepām, turklāt pēdējās dienās Latvijā valda silts laiks, ceļu satiksmes drošības direkcija ar riepu nomaiņu aicina nesteigties. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
Un vēl par aktualitātēm sportā. Nacionālajā hokeja līgā pēc 10 spēļu pavadīšanas līgu zemākā turnīrā atgriezās Rodrigo Abols, bet vārdsargs Arturs Šilovs no Vankūveras Canucks komandas nosūtīts uz Farm klubu. Šodien latviešiem paredzēti starti biatlonā, bobslejā, arī Eiropas čempionātā vidatletikā telpās. Turpina Lotārs Zariņš.
Pēc 10 spēlēm Farm klubā Nacionālajā hokeja līgā atgriezies Rodrigo Abols. Spēlējot 4. Virknējumā uzbrucēja pārstāvētā Philadelphia Flyers ar 1-4 zaudējas ietlas Kraken vienībai. Mazliet vairāk nekā 8 minūtēs Abols bloķēja 2 metienus un nopelnīja negatīvu liederības koeficientu -1. Citā mačā Tampa Bay Lightning ar 0-4 zaudēja Bostonas Bruins. Zemguss Girgensons zaudējumā pielietoja spēku paņēmienu. Tikmēr uz AHL nosūtīts vārdsargs Arturs Šilovs un viņa vietā uz lielo komandu dodas Nikita Tolopilo. Šonakt Šilovs atvērīja 24 metienus un palīdzēja Abbotsfordas Canucks ar 5-4 pagarinājumā apspēlēt San Jose Barracuda komandu. Tikmēr cīņa par izslēgšanas spēlēm turpina Columbus's Blue Jackets komandu un liels nopelns panākumos ir tieši vārdsargam Elvim Merzļikinam. To apstiprina arī komandas ģenerālmenedžeris Dons Vadels.
Elvis all year has been tremendous. He's won us a lot more games than he's lost us, that's for sure. And you think of some of the nights he's stood on his head.
Elvis visu gadu ir radījis lielisku sniegumu. Viņš mums vairāk ir atnesis uzvaras nekā zaudējumus. Dažos vakaros viņš ir stāvējis uz galvas, lai mūs noturētu spēlē. Tikmēr mēs esam atraduši veidus gūt vārtus spēles izskaņā. Esmu ļoti gandarīts par vārtsargu līniju. Ja Elvis nespēlētu savā līmenī, tad es nezinu, kurā vietā tabulā mēs būtu.
Tas bija Columbus's Blue Jackets ģenerālmenedžeris Dons Vadels. Čehijas ekstralīgā hokejā Jānis Jaks vakar guva vārtus, bet viņa pārstāvētā Karlovī Vārī Energy ar 2-5 zaudēja Vītkuvītas Ridera, kurai palīdzēja Roberts un Rihards Būkārti. Jaks panāca izlīdzinājumu otrā perioda pēdējā minūtē, bet tagad izlīdzinājums ir arī sērijā. Līdz 3 uzvarām panākts 1-1. Nacionālajā basketbola asociācijā Boston Celtics krāklā pēc slimošanas vēl neatgriezās Kristaps Porziņģis, bet viņa pārstāvētā komanda ar 111-101 apspēlēja Los Angeles Lakers. Jason Tatums uzvarā goja 40 punktus. Basketbolists Arturs Kuruts ar 10 gūtiem punktiem un savu rezultatīvāko spēli šosezon vakar Spānijas līgas mačā palīdzēja Rio Breogan ar 94-74 apspēlēt Andoras Morabank. Kurucam bija otrs lielākais spēles laiks komandā. 24.5 minūtēs viņa kontā arī 5 atlākušās bumbas, 1 piespēle un 1 pārtvērta bumba. Dāvis Bartāns ar 11 punktiem palīdzēja Dubajas komandai tikt pie uzvaras Adrijas līgas mačā. Ar 98-86 pārspēta Podgoricas SC derbī komanda. Latvijas biatlonisti šodien pasaules kausa 7. Posmu noslēgs ar stafeti. Latviju vīriem pārstāvēs Renārs Birkentāls, Edgars Mīse, Aleksandrs Patrijuks un pasaules kausa debitants Matīs Meirāns. 4x7,5 km stafetes sāksies 14.50. Tikmēr dāmām Latviju pārstāvēs Estere Wolfa, Baiba Bendika, Elza Bleidela un Sanita Buliņa. 4x6 km stafetes sāksies 17.45. Kārslēcējs Valters Krejs šodien Eiropas čempionātā vieglatlētikā talpās startēs finālā. Piektdienu kvalifikācijas sacensībās Krejs pārvarēja 5,75 metru atzīmu un iekļuva fināla sacensībās. Tas viņam 18 sportistu vidū deva dalītu 5. vietu. Fināls sāksies šodien 17. Un Latvijas bobslē divnieks Jākaps Kalendāru Matīs un Mikni šodien aizvadīs 2 noslēdzošos braucienus ASV pasaules kausa posmā. Pēc vakardienas braucieniem Latvijas ekipāžē ir 11. vieta un 3. brauciens sāksies 16.30. Par jaunāko sportā jums stāstīja Lotārs Zariņš.
Līdz ar to izskan dienas ziņas 12. Tās producēja Edgars Kupčs, par labu skaņu rūpējās Renārs Šteimans un Aleksandrs Šecanovs, studijā Ķercauzāns. Yeah. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 8 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 767 mm un gaisa relatīvais mitrums 58%. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, nokrišņus sinoptiķi nesolika, palaikam uz spīd saule, vējš lēns līdz 5 metriem sekundē, gaisa temperatūra vietām piekarstē 3 līdz 8 grādi, citviet Latvijā 8 līdz 13 grādu robežās. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums arī, ka palaikam uz spīd saule un dienā aizritēs bez nokrišņiem, vējš lēns 1 līdz 5 metri sekundē, gaisa temperatūra dienas gaitā Rīgā 10-12 grādi.